at være sammen med jer i Crosbjerg i aften. Og det er dejligt, at I er begyndt klokken 7, så kan jeg jo tale lidt længere. Og jeg skal forsøge ikke at gøre det for langt, men den er lidt længere, end den plejer at være for mig. Men jeg skal forsøge at begrænse mig. Men egentlig skal jeg jo ikke sådan en rigtig prædike, fordi jeg skal mest fortælle bibelhistorie i aften. Og det sagde min kone til mig, det kan man ikke, når man skal prædike. Det er for børn, man gør det. Så når hun selv tager med, fordi hun vil se, hvor galt det går. Men jeg tror, at Gud han vil velsigne os, når vi er sammen. Det har han jo lovet også i aften. Men inden vi går i gang med teksten, skal vi bede sammen endnu en gang. Kære Gud, vi har lyst til at takke dig for, at vi må være sammen her for at dele dit ord med hinanden. For at møde dig. Tak fordi, at du har lovet, at du vil være midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Vi beder om, at vi må kende det godt at være her, fordi at du selv er her. Vil du lukke dit ord op for vores hjerte, at vi må se den rigdom, som vi ejer, vi som kender dig. Amen. Jeg skal læse to steder fra her til indledning. Og det er først fra 2. Mosebog, kapitel 2, de første 8 vers, og vi skal rejse os og høre dem i Jesu navn. Der var en mand af Levi slægt, som giftede sig med en datter af Levi. Kvinden blev gravid og fødte en søn, og da hun så, hvor dejlig han var, holdt hun ham skjult i 3 måneder. Da hun ikke kunne skjule ham længere, tog hun en sivkur og tætnede den ved bæ og tjære, lagde barnet i den og satte den ud mellem sivene ved Nilens bred. Hans søster stillede sig et stykke derfra for at se, hvad der skete med ham. Nu kom faraos datter ned til Nilen for at bade, mens hendes piger gik frem og tilbage på flodbredden. Hun fik øje på kurven mellem sivene og sendte sin tjeneste pige ud efter dem. Da hun åbnede den, så hun barnet, en dreng, der lå og græd. Hun fik medynk med ham og sagde, det er et af hebræernes børn. Hans søster sagde til faraos datter, skal jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for dig. Jeg gør det, sagde faraos datter, og pigen gik hen efter drengens mor. Og så skal vi om i 5. Mosebog, kapitel 34. 5. Mosebog 34. 1-8. Og der står sådan, fra Moabs sletter gik Moses op på Nebobjerget til Pisgas tinde over for Jeriko. Og herren lod ham se hele landet, Gilead op til Dan, hele Naftali, Efraims og Manasses land, hele Judas land over til havet i vest, Sydlandet og Jordandalen, dalen ved Jeriko, Palmebyen ned til Soar. Og herren sagde til ham, det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde, jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at se, men du kommer ikke derover. Moses, herrens tjener, døde der i Moabs land efter herrens afgørelse, og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor. Men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er. Moses var 120 år, da han døde. Hans øjne var ikke blevet svage. Hans livskraft ikke er svundet. Israelitterne græd over Moses i 30 dage på Moabs slette. Så var sørgetiden for Moses forbi. Amen. Jeg synes, det er trosstyrkende at læse om, hvordan Gud han ledte sit folk i det gamle testamente. Hvordan han udvalgte et folk, og så førte han det ad, egentlig ad underlige veje. Hvordan han udvalgte Abraham. Abraham, han var jo ud af en slægt, som var afgudsdyrkere. Alligevel så møder Gud ham og siger til ham, at han skal drage op fra sit land, fra Ur i Kaldæa, til et land langt borte, som Gud vil vise ham. Og der sker så det forunderlige, at Abraham kommer til tro på Gud, tror på Gud, tror på hans ord, Og så følger han det kald, som Gud har givet ham. Og så rejser han ellers i tro. I Salme 65 står der, salig er den, som du udvælger. Så Abraham, han var faktisk salig, fordi Gud udvalgte ham til at være hans barn, og til at være med til at en del af Guds udvalgte folk. Det var Gud, der handlede, det var Gud, der gjorde det. Da Sara, Abrahams hustru, hun døde, så købte Abraham en mark i Makpela, hvor han begravede hende. Stedet, det ligger syd for Jerusalem, i nærheden af Hebron. I dag er det noget af det land, som man beskylder Israel for at have besat. Men det var altså det første stykke jord, Abraham han fik i det land. Senere så bliver Abraham begravet samme sted. Men længe før det, så har Gud sagt til ham, og det kan vi læse om i 1. Mosebog 15:13, at du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Vi springer Isak og til dels Jakob over, for det til ellers bliver vi ikke færdige til klokken 9. Men vi kender beretningen om Josef, der havde den der underlige drøm, og som han jo egentlig var fræk nok til at fortælle sine brødre. Han drømte, at de var ved at binde ned ude på marken. Er der nogen, der har prøvet at binde ned her? Hvem har prøvet at binde ned? Jens og Munk og Per og Paul Erik. Men de er helt unge, de ved slet ikke, hvad det er, tænker jeg. Jeg har faktisk også prøvet det, for det til. I gamle dage er det næsten. Der kunne man ikke køre i kornet. Og det var en, der var selvkørende, Maja Taske. Så der skulle vi først høste formanden læ, og så tog vi noget af kornet og bandt, lavede et bånd, og så bandt vi det om næget. Og jeg forestiller mig, det, de var ved her, Josef og hans brødre, at de i hvert fald gjort det. Og så drømmer han det her, Josef, at hans næ, det rejste sig. Og så hans brødre, som også var symboliseret ved et næ, de rejste, gik, stod rundt om ham, og så bøjede de sig for Josef. Og egentlig så kan vi godt forstå, at det var lidt provokerende, at han, Josef, var noget særligt i forhold til hans brødre. Og vi ved også, hvordan det gik, at de faktisk blev så vrede på ham, at de ville slå ham ihjel. Men så blev han alligevel solgt til egyptiske købmænd. Og senere blev han en mægtig mand i Egypten. Fordi alt det var lagt til rette af ham, Gud, som styrer historiens gang. Og altid har gjort det, og altid vil gøre det. Vi ved, hvordan det blev hungersnød i Kanaans land og i Egypten. Men på grund af de store fødevarelager, som Josef jo fik samlet sammen, så går det sådan, at Jakob og hele hans slægt må drage til Egypten for at købe korn. Og det ender med, at de flytter alle sammen til Gosens land. Fordi der havde Gud faktisk lige et stykke jord til dem. Gud havde planlagt det. Og da Jakob han skal rejse derned, så siger Gud til Jakob i 1. Mosebog 46:3. Jeg er Gud, din faders Gud. Du skal ikke være bange for at drage ned til Egypten, for der vil jeg gøre dig til et stort folk. Og så er det altså de 400 år, de begynder her. De 400 år, som Abraham havde fået varslet af Gud, at sådan skulle det gå. Og Gud, vi ved jo, Gud han elsker sit folk, og han elskede sit folk også dengang. Og så kan vi spørge, hvorfor lod Gud det ikke bare regne der i Kanaans land? Det var jo den letteste sag for Gud, at få en kraftig byge til at falde der, hvor de manglede vand. Hvorfor lod Gud tørken komme over de store landområder? Jo, det gjorde han jo, fordi at de folk skulle helliges Herren. Det var afgørende, når Gud udvalgte et folk, at de skulle bo for sig selv, for at de ikke skulle blande sig med hedningerne, så måtte de altså bo sammen i det stykke jord i Gosens land. Hungersnøden, det var ikke det primære problem, eller det var ikke den primære sag, nej, det primære, det var, at de blev skilt ud fra hedningefolket, så de kunne blive et folk. Vi kan godt have fornemmelsen af, at Gud i det gamle testamente ofte åbenbarede sig med lydelige ord til profeterne, ligesom han gjorde til patriarkerne. Men sådan var det egentlig ikke. Som jeg kan se, så får de ingen direkte åbenbaring fra Gud i de mange, mange år. De meste af de 400 år. I hvert fald fra Jakob, han dør, og til Gud møder Moses ved den brændende tornebusk. Alligevel, selvom det gik så mange år, så havde de bevaret troen, det folk, troen på den levende Gud. I 1. Mosebog 48:21 siger Jakob, som på det tidspunkt havde fået navnet Israel, til Josef: jeg skal snart dø, men Gud vil være med jer og bringe jer tilbage til jeres faders land. Og i kapitel 49:29, nu, når jeg går til min slægt, så begrav mig hos mine fædre i hulen på Hittiten Efrons hule på Makpelas mark. Den mark Abraham købte. Der ligger Abraham og Sara, der ligger Isak og Rebekka, og der har jeg selv begravet Lea. Når I engang drager op, så begrav mig der, i det stykke jord. De skulle altså mindes om, at de ikke skulle bestandigt leve i Gosens land, i Egypten, men de skulle til et andet land. Det land, som Gud havde lovet patriarkerne. Og så ved vi, at folket, de led under hårdt trællearbejde. Men vi kan også godt forestille os, at uden lidelse, så er de nok aldrig rejst fra det land. For sådan er vi jo, hvis vi har det godt, jamen så er der jo ingen grund til at flytte sig, selvom Gud måske mener noget andet. Men så er det altså her, at denne dejlige dreng, Moses, han bliver født. Og så kan man godt tænke, alle drengebørn og piger, de er jo altid dejlige. Og det var Moses også. Og da moren så, hvor dejlig han var, sådan står der, så holdt hun ham skjult i 3 måneder, fordi at far, han ville slå alle drengebørn ihjel. Og så får hun jo altså den geniale idé, at hun kan lave sådan en sivkur og tætte den, og så sætter hun den ud i Nilen. Er der nogen mødre her, som kunne forestille sig den øvelse og sætte et barn ud i Nilen? Jeg tror det ikke. Jeg tror, vi vil blive meldt til børneværnet, hvis det var sådan, vi gjorde i dag. Men det gjorde hun altså. Og hun havde ikke forestillet sig, at far og datter skulle komme og redde hendes søn, tænker jeg. Og hun havde slet ikke forestillet sig, at hun selv skulle få lov at amme sit barn, og endda få betaling for det. Og så fik hun lov at præge Moses, den første del, den allervigtigste del af hans liv, fordi Gud ville det sådan. I 2. Mosebog 2:11 fortælles det, at da Moses han var blevet voksen og ude at se til sine landsmænd, så er det, han ser, at der er en egypter, som slår en af hans hebraiske brødre. Og vi ved, hvordan det ender med, at Moses slår egypteren ihjel og må flygte ud af landet. Vi forstår af det, at Moses han led med sit folk, og han tænker, jeg må gøre et eller andet for at hjælpe de kære brødre der. Men det formår han ikke. Han må flygte ud i Midians ørken, og her får han så lov til at vogte får i 40 år. Og nu er der så gået hen ved de 400 år, og Abrahams slægt er i den tid blevet til et stort folk. Man regner med, at der var cirka 2 millioner mennesker på det tidspunkt. Så når man tænker på, at hvor få de trods alt var, da de kom til Gosens land, så er det virkelig sket noget i disse 400 år. Men efter alle de år, så er det altså Gud, han møder Moses. Og jeg tror, vi skal læse det, vi har i 2. Mosebog 3, 1-7. 2. Mosebog 3, 1-7. Hvor der står, Moses vogtede for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys sluge, men at den ikke blev fortæret af ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken, Moses, Moses. Han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Der skjulte Moses sit ansigt, for han tog ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Ja, efter alle de år, så er det altså, Gud han møder Moses her ved den brændende tornebusk. Og Moses skjuler sit ansigt for den hellige Gud. Det har været en utrolig stærk oplevelse for Moses at opleve det, at Gud han taler til ham. En ting var jo at se busken, der stod i lys lue, men så høre Guds røst derinde fra. Moses var jo blevet gift med Zipporah, Jetros datter, og han har fået 2 sønner. Og så tror jeg, at i alle de år, så har han tænkt, hvordan går det mit folk i Egypten? Hvordan skal det gå med dem? Jeg kan jo ikke hjælpe dem, Gud. Du så jo, hvordan det gik. Men måske kan du. Jeg tror, han er bedt til Gud om, at Gud ville gribe ind i hans liv og i deres liv. Fordi det er jo dem, der lever deres liv med Gud, som Gud bruger i sin tjeneste. Jo, han har levet i bøn til Gud. Og så får han altså denne besked og befaling fra Gud her ved busken. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Og Moses siger, hvem er jeg? Og han var fuld af bekymringer og undskyldninger, og det forstår vi jo så endelig godt. Moses var absolut ingen stor mand. Han var gæst i et fremmed land, som forhørte. Han var opdraget i de højeste samfundslag. Og det lavest rangerende, man kunne forestille sig i Egypten, det var jo at være forhørte. Det var det, han var. Og så siger han til Gud, hvad hvis de ikke vil tro på mig, eller høre på mig, hvis de siger, at Herren har ikke vist sig for dig, hvad skal jeg så gøre? Nu skulle jeg have haft en spacerestok med i dag, fordi der er jo nogle børn. For så ville jeg have kastet den her på jorden, for det var det, Moses fik at vide, han skulle gøre. Hvad har du i hånden, siger Gud, min stav. Så siger Gud, kast den på jorden, og det gør Moses. Og så bliver den stav lige pludselig levende, så den kravler rundt. Den kan du tage med, når du skal overbevise mit folk om, at det er mig, der har sendt dig. Moses, han blev en stor leder. Gud udvalgte og gjorde ham dertil, som vi læste i 5. Mosebog 34. Der fremstod ikke senere i Israel en profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. Men på det her tidspunkt, så var han jo bare en lille mand. Også i egne øjne. Ja, du er ikke til noget, som vi hørte til indledningen måske, så kan vi have det sådan. Og sådan tror jeg faktisk, Moses havde det. Hvad kan Gud bruge mig til? Men særlig er den, som du udvælger, læste vi før. Og det er særlig at være udvalgt af Gud. Og det var det også for Moses. Men det betød jo ikke, at livet det blev let. Nej, livet det var særdeles kampfyldt for Moses og for hans bror Aaron, som jo skulle hjælpe ham i tjenesten. Det kostede at være udvalgt, at gå til farao og overbevise sit eget folk om, at Gud ville frelse dem. Vi tror, det må være så let, når Gud udvælger os til noget. Men det er det ikke. Tværtimod, så er det ofte svært og vanskeligt. Men så er det også alligevel været utroligt stærkt at se, når græshopperne de åd alle planter i Egypten, men i Gosens land, der groede det som aldrig før. Eller da dødsengen den gik forbi og slog alle første fødte drengebørn ihjel i Egypten. Men hos israelitterne var blodet, det var strøget på dørstolperne. Der havde alle det godt. Jo, det havde været stærke oplevelser. Eller endnu stærkere, da de stod foran det røde hav, og farao kom med sin store hær og spærrede vejen tilbage. Der står fortalt i 2. Mosebog 14:15, at Moses han råbte til Herren. Han råbte til Herren, står der. Det gør vi jo ikke sådan, når vi beder. Vi beder stille. Men der står faktisk, at Moses han råbte. Men, og det er så det, som jeg faldt lidt over, for så siger Herren til Moses, hvorfor råber du til mig? Er der grund til at råbe, kan vi spørge. Hvorfor råber du til mig, siger Gud til ham. Ja, hvad skal jeg gøre, siger Moses. Hvad skal jeg dog gøre? Vi er fortabt. Du skal løfte din stav, og så skal du række hånden ud over havet. Og så skal dit folk, eller mit folk, gå tørskoet over det røde hav. Og så gjorde de det. Så enkelt var det, fordi Gud ville den vej. Og efter det så sang Moses og israelitterne denne sang, som vi kan læse i 2. Mosebog 15. Og vi skal bare lige have et enkelt vers eller to her. I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet. I din styrke førte du dem til din hellige bolig. Gud gjorde det. Vi er også på vej, og vejen den kan være trang og vanskelig. Livet kan være vanskeligt. Og sådan kender vi det også i vores liv, at vi kommer ind i vanskeligheder og svære ting. Og vi tænker, hvordan skal det gå? Og så må vi råbe til Gud, som Moses gjorde det. Men i din styrke førte du dem til din hellige bolig. Og det er det Gud, han vil også i dag. Selvom vi tøvs, det er vanskeligt og uoverkommeligt, så vil Gud føre os til sin hellige bolig. 3 måneder efter, at de er rejst ud af Egypten, så åbenbarer Gud sig på Sinai, og Moses han får de 10 bud, og de mange forskellige instrukser. Vi ved, at Gud han sender en skystøtte til at lede dem om dagen, og en ildsøjle om natten. Og så beder han også Moses om at bygge en helligdom, tabernaklet. For Gud han vil bo midt i blandt sit folk. Og der kunne være rigtig meget, som jeg kunne tænke mig at tage frem om tabernaklet, for det er et fantastisk vidnesbyrd om Guds kærlighed og omsorg, om hans kald og forsoning for os mennesker, vi møder i dette bygningsværk, denne helligdom. Men jeg skal bare nævne en enkelt ting, som jeg ligesom faldt over, som jeg ikke havde tænkt på før. Og det er ikke selve tabernaklet, men det var, når de rejste tabernaklet. De flyttede fra sted til sted og fulgte skystøtten. Og så var det der, hvor skystøtten gjorde holdt, der skulle de slå teltet op, eller tabernaklet. Og det, jeg så faldt over her, det var, at noget af det afgørende, når de stillede det telt op, det var, at indgangen skulle altid vende mod øst. Og det har jeg læst, at det skulle den, fordi at da Kain, han gik bort fra Gud, efter at Kain slår sin bror Abel, er det jo, Gud møder ham til opgør. Men vi ved, at Kain, han går sin vej bort fra Gud. Til land Nod, som lå øst for paradis. Så når indgangen skulle pege mod øst, så var det for at sige til Kains, til det gudløse folk, til dem, som havde forladt hans vej, kom tilbage til mig. Jeg har en åben dør til dig, som har vendt Gud ryggen. Kom hjem, min søn. Gud offrer jo sin søn, den enbårne, for at der er ingen, der skal fortabes, men for at alle, som kommer til tro, skal blive frelst. Det er også derfor, Jesus han fortæller lignelsen om den fortabte søn, hvor der står, at hver dag så gik far ud af døren, og så spejlede han mod øst efter sin søn. Kom hjem, min dreng, til mig. Den afdøde biskop Kaj Jensen, han siger et sted, at kristendom er ikke forbud og lovbud, men kristendommen er først og fremmest tilbud. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, også i mit eget liv, og mine egne muligheder, som jeg har haft, til at vidne for de mennesker, jeg bor iblandt. Fik jeg det sagt, at kristendom er først og fremmest tilbud? Det ligger også nær, at det er så meget, vi skal gøre. Men fik vi sagt, at Jesus vil frelse dig. Det er det, vi møder igen og igen, både i det gamle og det nye testamente. Jeg har en ven, som jeg har besøgt nogle gange. Han er død nu. Jeg har sagt til ham, der er en ting, du må gøre. Hvis ikke du ved, hvordan du skulle bede, så må du bede sådan. Jesus, vil du hjælpe mig? Jesus, vil du hjælpe mig? Og så kan vi tænke på røveren på korset, der hang der ved siden af Jesus i hans sidste stund. Og så sagde han, Jesus, kom mig i hu, når du kommer i dit rige. Og så fik han hele himlens herlighed. Han havde ikke fortjent det, lige så lidt som du og jeg. Men Jesus sagde, fra i dag skal du være med mig i paradis. Det er så afgørende, at vi får det sagt til mennesker i dag, at Jesus vil frelse dig. Det forfærdelige sker her på rejsen gennem Egypten, eller gennem ørkenen, at folket sammen med Aaron, de skaber en afgud, en guldkalv. Og vi ved, at Moses han knuser de to stentavle i fortvivlelse og vrede, og Gud truer med at udslette sit folk. En forfærdelig situation, de var kommet i på grund af utroskab. Vi kan læse om det i 2. Mosebog 32:32, at Moses han stiller sig i vejen. Gud, du må ikke udslette dit eget folk. Giv du dog ville tilgive, men hvis ikke, så slet mig af den bog, som du fører. Bare du frelser dit folk. Jo, det var en så alvorlig sag, for synd, det er forfærdeligt. Synd skiller os fra Gud. Og vi møder også her i 2. Mosebog 32, hvordan Guds svar lyder. Han siger, den, der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu og før folket til det sted, jeg har sagt dig. Se, min engel skal gå foran dig. Men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd. Den, der har syndet mod mig, ham vil jeg udslette af min bog. Og så ved vi jo godt, at hvis det var slut her, så blev vi alle sammen slettet af Guds bog. Så var der ikke en af os, der havde et navn i den bog. Der står her, at Herren slog folket med plager. Men denne straf, disse plager, det var bare en symbolsk straf for at fortælle lidt om, hvor forfærdelig synd mod Gud er. Men der kommer en dag, sagde Gud. Og så kan vi læse i det nye testament, at det var omkring den 6. time, og der faldt mørk over hele landet ind til den 9. time. Og forhænget i templet flængedes midt igen, og Jesus råbte med høj røst, i dine hænder betror jeg min ånd. Det var den dag, hvor Gud straffede din og min søn. Og derfor kan vi få lov til at bevare vores navn i livets bog, fordi at Kristus stillede sig imellem os og Gud. Og så har Gud gjort det så fantastisk og bestemt, at den, som lader sin sønnes skyld lægge på Kristus, han går fri. Hans navn får lov at stå i livets bog, og skal stå der den dag, den sidste dag, hvor Gud kommer og skaber en helt ny himmel og en ny jord. Men den, der lader hånd om så stor en frelse, som Kristus har vundet til os, og som vil møde Gud i sit eget navn, med sin egen søn, hans navn vil jeg slette af livets bog. Så alvorligt er det at leve sit liv uden Kristus. Jo, vores redning det er, at Jesus blev gjort til synd for os, gik ind i vores kår og tog vores skyld og straf på sig. Han blev knust for vores brødres skyld, os til fred kom straf over ham. For så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Og derfor forkynder Jesus det også i Johannes 16:9, at Helligånden skal overbevise om synd, men det gør samtidig helt klart, overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Alle menneskers, hele verdens synd, blev lagt på Jesus. Og derfor er det kun ét, der betyder noget. Og det er, om vi tager imod den frelse, som han har skænket, som ønsker at skænke til alle mennesker. For al synd er betalt. Det Gud vil, det er at føre os, du som hører til Guds folk, fører dig ind i det forjættede land til himlens skønne land. Og det kan ske ved Jesus Kristus. Og kun hos ham. I 4. Mosebog 20:12 kan vi læse om, at israelitterne de mangler vand. Og Moses han får besked om, at han skal tage sin stav, den berømte stav. Og så skal han gå sammen med Aaron ud og tale til klippen, fordi så vil der strømme vand ud. Men selv Moses, han har været tro i hele sit hus, og gennem alle årene, så svigter han her sit kald fra Gud. Og Gud sagde til Moses og Aaron, at fordi I ikke troede på mig, og agtede på min hellighed, for øjnene af israelitterne, derfor kom I ikke til at føre folket ind i det forjættede land. Og vi forstår godt, at det var et tungt budskab at få for Moses og for Aaron. Det har været forfærdeligt svært, og han tænker også Gud om at omstøde den beslutning. Her er han slidt og stridt for Guds folk. Et vanskeligt og genstridigt folk. Og så svigter han her ved indgangen til det forjættede land. Det var ikke til at være for Moses. Og han har sikkert tækket, men Gud siger, nu er det nok. Nu er det slut. Der er ikke mere at tale om. Beslutningen er truffet. Men du skal gå op på Pisgas tinde, og så skal du se en over det land, som jeg har lovet dine fædre. Men først så skal du indsætte Josva som din efterfølger. Og det har været underligt. Da han havde gjort det, så gik han op på Nebobjerget, står der. Og så gik han op på den højeste tinde, Pisgas tinde. Der er sikkert nogen af jer, der har været der. Jeg har det ikke. Og så så han ud over det herlige land, som de skulle ind og tage i besiddelse. Og så står der, og han begravede ham i Moabs land efter Herrens afgørelse. Det er så om, at det er Gud selv, der begraver Moses her på bjerget. Men vi ved, at Moses han gik til himlen. Og det kan vi læse om i Matteus 17:3, og det skal vi slutte med. For der får vi nemlig bekræftet det, at Moses gik hjem til Gud. På forklarelsens bjerg møder vi det. Og Jesus blev forvandlet for deres øjne, og hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Her var Moses på forklarelsens bjerg. Han var kommet ind, ikke i det jordiske forjættede land, men i det land, som Gud har forjættet og lovet alle dem, som satte sin lid til ham. Her får de tre apostler lov at se ham. Det har været underligt. Men der er Moses, og der er alle de hellige, som har gået forud for os. Og en dag skal vi møde dem igen. Således ledte du dit folk. Salme 48:15, sådan er Gud, vor Gud i al evighed. Han skal lede os. Hvilken forret, et privilegium, at vide det i dit liv. Gud skal lede dig. Og det gør han også, når tingene ser håbløse og vanskelige ud. Så vil Gud tage sig af dig, af os. Og så vil vi bede sammen. Kære Gud, vi har lyst til at takke dig for, at du har freds- og frelsestanker med hver eneste af os. Tak fordi, at du har kaldet os til at følge dig, til at leve vores liv med dig, under noget og tilgivelse. Tak, at du gav din søn for at frelse os fra alle vores synder, og at vi i ham får lov til at stå fuldkommen rene og værdige for himlen. Og så tak, at du har lovet dig, som du ledte dit folk i en vanskelig tid gennem mørken, ud af Egypten, sådan vil du også lede os i en vanskelig tid. For til sidst at føre os ind i dit evige rige. Vil du hjælpe os til at være beredt, når du kommer? Vil du også hjælpe os til at bære bud om dig og dit evangelium, mens det endnu er noget tid? Vi beder om, at vi må være tro i det kald og den opgave, som du har givet os som dit folk. Velsign os for dit navns skyld. Amen. Så skal vi synge nummer 518. 518.